Λοιπόν, 11 και 11 πρώτα λεπτά εδώ στην Αστέρα, στους 92. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες που μπήκατε μόλις τώρα στη συχνότητά μας ή μας ακούτε μέσω του Live24, καθώς σήμερα έχουμε και ένα πρόβλημα με το site του ραδιοφώνου. Αλλά όλα βαίνουν καλώς. Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε βέβαια ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο Live24, όπως είπαμε και πριν. Κάντε ένα search στο Google ή όποιο άλλο browser έχετε και μπορείτε να γράψετε Αστέρας Radio 92 Live24 και εκεί θα μας ακούσετε. Όπως είχαμε αναφέρει και πριν, έχουμε εδώ μαζί μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τον κύριο Ιωάννη Ρούσο, και φυσικά τη δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας Ανδριακή, την κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου. Έχουμε όμως ένα μικρό προβληματάκι τώρα λόγω των συνδέσεων που γίνονται στις γραμμές. Δεν ξέρω, είναι κανείς στη γραμμή?
Είμαστε όλοι στη
γραμμή. Απλά δεν έχουμε εικόνα, έτσι?
Ναι, εικόνα όχι.
Λοιπόν, έτσι και λιώς εικόνα δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ στο ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούσο.
Καλή σας ημέρα και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που δίνετε να ακουστεί το Επιμελητήριο Κυκλάδων και ιδιαίτερα στην Άνδρο, που στην πορεία θα εξηγήσω γιατί αισθάνομαι τη χαρά που απευθύνομαι στα μέλη μας, αλλά και σε όσους μας ακούν στην Άνδρο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου. Να μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά.
Λοιπόν, ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Γιάννη Ρούσο για τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας στον Αστέρα. Να πούμε ότι ο κύριος Ρούσος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει μια άλλη όθηση στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, ότι όποιος έρχεται στη Σύρο και επισκέπτεται το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει την αίσθηση πως είναι σε ένα επιμελητήριο ευρωπαϊκού τύπου, είναι... από το κτίριο μέχρι τις τεχνικές, μέχρι τις ψηφιακές του υποδομές. Νομίζω ότι έχετε κάνει θαύματα, κύριε Ρούσο, στο επιμελητήριο. Να πω δύο λόγια για σας. Να πω ότι έχετε διατελέσει πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ήρου από το 1988 ως το 2002. Ότι υπήρξατε παράλληλα από το 1996 έως το 2004 μέλος της διοίκησης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, καθώς και Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, και από το 2003 μέχρι σήμερα είστε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, αυτού του ευρωπαϊκού επιμελητηρίου που έχουμε στις Κυκλάδες και έχουμε την τιμή να είστε και φιλοξενούμενο σήμερα της εκπομπής μας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε έτσι στη σχέση σας με την Άνδρο και με τη σχέση του επιμελητηρίου με τους επαγγελματίες του νησιού μας.
Καταρχήν, να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Προφανώς δεν είναι ενός ανθρώπου ό,τι έχει κάνει το επιμελητήριο, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας τόσο σε επίπεδο των διοικητικών συμβουλίων που από το 2003, όπως επισημάνεται, μέχρι σήμερα είχα τη χαρά και την τιμή να με εμπιστευτούν σε αυτή τη θέση, όσο και που εκλέγονται προφανώς μετά από εκλογική διαδικασία από τα μέλη μας κάθε 4 χρόνια, αλλά κυρίως και από τους εργαζομένους και τα στελέχη του επιμελητηρίου που θα εξηγήσω στην πορεία της συζήτησης, γιατί το λέω αυτό, δεν είναι κάτι το τυπικό, αλλά είναι κάτι το ουσιαστικό. Και πριν να μιλήσω για την σχέση με την Άνδρο, θα ήθελα να πω το εξής. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν τι είναι επιμελητήριο, όσο και φαίνεται παράδοξο. Υπάρχουν πολλοί, ακόμα και μέλη μας, που δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι επιμελητήριο. Το επιμελητήριο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Όλοι που επιχειρούν στις Κυκλάδες είναι υποχρεωτικά από τον νόμο εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο. Έχουμε 20.000 μέλη όσοι επιχειρούν στις Κυκλάδες, εκτός από τα μεγάλα ξενοδοχεία που είναι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος. Λέω το υποχρεωτικά, και η σχέση της υποχρεωτικότητας δεν, επειδή το επιμελητήριο τα μοναδικά του έσοδα είναι από τις συνδρομές των μελών του, μόνο από κάποιο σημείο και μετά, από 2014, δεν είναι υποχρεωτικό τα μέλη του επιμελητηρίου να αποδίδουν εκ του νόμου τη συνδρομή τους. Είναι προαιρετική η συνδρομή τους. Είναι ένα δηλαδή κάποιων υπηρεσιών που λαμβάνουν, αν επιθυμούν, Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι μια συνδρομή 20 ευρώ το μήνα. Η ΕΕ 30 το χρόνο, συγγνώμη. Η ΕΕ 30 ευρώ το χρόνο και η ΑΕ 50 ευρώ το χρόνο. Το λέω αυτό γιατί επειδή είχαμε μάθει από παλιά η σχέση της υποχρεωτικότητας να συνδέεται με την πληρωμή της συνδρομής, να πω ότι δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο λοιπόν. Έχει άριστη συνεργασία και σχέση με όλα τα συνδικαστικά όργανα του νομού, δηλαδή εμπορικούς συλλόγους, τουρκικά καταλήματα, που αυτοί διεκδικούν. Όμως, στη διεκδίκηση των αιτημάτων του νομού, εκφράζοντας την επιχειρηματικότητα όλων των επιχειρηματιών των κυκλάδων, προφανώς και σε συνεργασία με τους συλλόγους, διεκδικεί συνεχώς για να μεταφέρει τη φωνή της επιχειρηματικότητας με τις ιδιαιτερότητες που έχει στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Προλάβατε την ερώτησή μου, η οποία ήταν ουσιαστικά γιατί να γραφτεί κάποιος επιχειρηματίας στο επιμελητήριο.
Άρα λοιπόν δεν είναι γιατί να γραφτεί, όλοι είναι γραμμένοι. Γιατί να το παρακολουθεί ή γιατί να πληρώνει τη συνδρομή του ή γιατί να έχει σχέση με το επιμελητήριο είναι αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε. Και εδώ λοιπόν ξεκινάει να πω ότι χαίρομαι που μιλάω στην Άνδρο, γιατί δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής από το πόσο δυνατή έχει δημιουργηθεί η σχέση μεταξύ των μελών του επιμελητήριου της Άνδρου και του επιμελητήριου. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Το επιμελητήριο έκανε τη μεγαλύτερη αποκέντρωση στην ιστορία των Κυκλάδων όταν λειτουργούμε με πλήρη λειτουργία, θα εξηγήσω τι εννοώ πλήρη, στην Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, 7 δηλαδή εκτός από τη Σύρο παρατήματα, 7 συνεδριακούς χώρους που μέσα από αυτούς εξυπηρετούνται το 85% των μελών του επιμελητηρίου. Δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή να αποκεντρώσει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μια υπηρεσία, ένας φορέας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και σε τέτοια έκταση και να μπορεί επί τόπου το κάθε μέλος μας να λαμβάνει την υπηρεσία επισκεπτόμενος από το γραφείο, αλλά ταυτόχρονα με τη χρήση τεχνολογίας να παίρνει κατά καιρούς όποια υπηρεσία χρειάζεται, που θα τις πούμε ποιες είναι αυτές, είτε από το κινητό του ή από το λάπτοπ του είτε από τον τόπο του. Ενώσαμε δηλαδή τις Κυκλάδες εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε ένα μοναδικό σαν επιμελητήριο στη χώρα και όχι μόνο, που είμαστε ψηφιακό επιμελητήριο από το 2008 και ήρθαμε κοντά στα μέλη μας. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε πόσο επιτεύχθηκε αυτό το ήρθαμε κοντά, γιατί όπως έχω πει επανειλημμένος και σε σημείο που να χαρακτηρίζεται με γραφικότητα, το ταγκό χορεύεται από δύο. Να δούμε λοιπόν πόσο πετύχαμε αυτό το ήρθαμε κοντά και μια και μιλάμε για την Άνδρο, πόσο το πετύχαμε. Και γιατί είπα τη λέξη δεν είμαι ευχαριστημένος. Καταρχήν έπρεπε να επιλέξουμε ένα χώρο που θα ανοίξουμε το γραφείο μας. Δεν θα μπορούσε προφανώς να κάνουμε 7 γραφεία ταυτόχρονα και 7 παραρτήματα και να πούμε θα ανοίξουμε ένα στο Γάβριο και ένα στην πόλη, ή ξέρω εγώ ένα στην Αιγιάλη, στην Αμοργό και ένα στα Κατάπολα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έπρεπε να επιλέξουμε ένα χώρο και επιλέξαμε να πάμε κοντά στην πόλη, σε ένα χώρο που να μην είναι στο κέντρο της πόλης, άρα να μετριαστεί λίγο απόσταση με το Γάβριο και να έχει εύκολη πρόσβαση. Βρήκαμε ένα πολύ μεγάλο χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει και 100 ανθρώπους και προσπαθήσαμε να κάνουμε γνωστό αυτή την παρουσία σε τοπικό επίπεδο του επιμελητηρίου, ώστε να τα αξιοποιήσουν τα μέλη μας. Να σας πω ότι παλιά σε όλα τα νησιά και στην Άνδρο, για να πάρει για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό εφέτ κάποιος που χρειάζεται, που ασχολείται με τα τρόφιμα, έπρεπε να δώσει 300 και 400 ευρώ στα ιδιωτικά ΚΕΚ που δραστηριοποιούνταν. Ή για να πάρει ένα πιστοποιητικό τεχνικών ασφαλείας. Έτσι. Να σας πω, τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτή την υπηρεσία που έχουμε, να μην αναλύσω και διευρύνουμε τη συζήτηση, έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, έχουμε περίπου 12.000 μέλη μας περάσει από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή 235 τμήματα σε 20 διαφορετικά νησιά στον ΕΦΕΤ ή ξέρω εγώ 178 τμήματα σε 17 νησιά με 4.500 εκπαιδευτές. Όλοι αυτοί τα 12.000 μέλη που σας λέω κέρδισαν από την ποιοτική συμμετοχή τους στο να πάρουν αυτό το απαραίτητο από την νομοθεσία πιστοποιητικό, είτε του τεχνικού ασφαλείας, είτε όσοι ασχολούνται με τα τρόφιμα, απευθείας 2, 2,5, 3 εκατοστάρικα, αφού η ενιαία τιμή που πληρώνουν τα μέλη μας, είτε είναι στην Ανάφη, είτε είναι στην Άνδρο, είτε είναι στη Σύρο, που έχει διαφορετικά τα κοστολόγια, γι' αυτό είπα τρία νησιά διαφορετικά, ήταν στα 70 ευρώ με 30 ευρώ που ήταν η συνδρομή στο δημόσιο. Μόνο από αυτή την υπηρεσία λοιπόν, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε κανένα επιμελητήριο και σε κανένα χώρο, τόσους χιλιάδες μελών μας να έχουν πάρει ποιοτική εκπαίδευση παίρνοντας το πιστοποιητικό του, θα άξιζε κάποιος να πει ότι πληρώνω την ετήσια συνδρομή με μια ατομική εταιρεία 20 ευρώ. Μόνο από αυτή την υπηρεσία. Ταυτόχρονα αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρότι δεν πετύχαμε στην Άνδρο μεγάλη επισκεψιμότητα στο γραφείο και αναφέρομαι στην προ-COVID εποχή που υπήρχε δυνατότητα, εμείς δεν πάψαμε ποτέ να έχουμε εκπαίδευση για όσους σου ενημερώνει και δεν πάψαμε ποτέ να διεκδικούμε την προσαρμογή της κάθε κυβέρνησης της ιδιαιτερότητας δικής μας. Παράδειγμα, όταν στην Άνδρο κάποιοι έπρεπε διακαώς για να αποφύγουν τους ελέγχους να αποκτήσουν τεχνικούς ασφαλείας, εμείς φροντίσαμε και με ειδική διάταξη δόθηκε δυνατότητα να μπορούν, για παράδειγμα, αν δεν συμπληρώνεται ένα τμήμα 20 άτομα στην Άνδρο, τα 10 άτομα που ήταν από την Άνδρο να προσθεθεί, ας πούμε, από τη Μήλο. Και καταφέραμε δηλαδή με τηλεδιάσκεψη, με επίσημη έγκριση από το Υπουργείο, να κάνουμε από μακριά τα σεμινάρια και να δώσουμε τη δυνατότητα και στα μικρότερα νησιά να συμμετέχουν. Πλήθος και σειρά εκδηλώσεων που γινόταν με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης και μπορούσαν και τα 8 νησιά να συμμετέχουν, γύρω στα 700-800 άτομα, έχουν γίνει την ίδια χρονική στιγμή στην Άνδρο και σε όλα τα άλλα νησιά. Δεν μπορώ να πω ότι η συμμετοχή ήταν αυτή που θα έπρεπε, αναγνωρίζοντας τα μέλη μας ότι αυτή η μειονεξία που όλα τα νησιά ανάλογα το μέγεθός τους αισθάνονται, είτε ως προς το κέντρο που μερικές φορές είναι η Σύρος, είτε ως προς το κέντρο που μερικές φορές είναι η Αθήνα, δεν μπορώ να πω ότι αγκαλιάστηκε τόσο πολύ στην Άνδρο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που κάναμε, τόσο από τα εκλεγμένα μέλη της Άνδρου ή από τους συλλόγους. Πάντοτε λοιπόν υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Όταν όμως έρχεται ένας φορέας, δημιουργεί μια υποδομή που έχει ένα εξοπλισμό της τάξης των 100.000, γιατί δεν είναι μόνο να έρθει κάποιος στη Σύρο να δει τις υποδομές μας, για να δουλέψουν αυτές οι υποδομές της τηλεδιάσκεψης που το 2008 εμείς δίναμε τη δυνατότητα στον ανδριώτη να ενημερώνεται από το email όποιος είχε, από το SMS όποιος είχε, ή να παίρνει την υπηρεσία στο νησί του, ή να συμμετέχει σε εκδηλώσεις μέσα. Πέραν το ότι το κάθε γραφείο, όπως και της Άνδρου, έχει ένα εξοπλισμό τάξης των 100.000 ευρώ, έχει και λειτουργικά έξοδα. Εδώ λοιπόν πρέπει καταρχήν να πληρώνει κάποιος συνδρομή, διότι το επιμελητήριο μόνον από τις συνδρομές του μελέτη έχει έξοδα. Δεν είναι δημόσιο. Και να είναι μια πρώτη διευκρίνηση που πρέπει να γίνει. Δεν είναι ένα δημόσιο το επιμελητήριο να έχει έσοδα από τα γενικά έσοδα της κυβέρνησης. Έχει έσοδα από τις συνδρομές των μελών του. Άρα, αν θα σας έλεγα πόσοι συνάδελφοί μας από την Άνδρο, και όχι μόνο από την Άνδρο, και τα νησιά έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, θα εκπλαγόταν. Είναι ελάχιστοι. Δεν πληρώνουν λοιπόν τη συνδρομή τους και παρόλα αυτά θέλουν να υπάρχει το επιμελητήριο και ζωντανό στην περιοχή και να δραστηριοποιείται στην περιοχή τους με όλα αυτά που είπα. Αυτό όμως που είναι εκπληκτικό, και κλείνω αυτή την πρώτη εισαγωγή, είναι ότι οποιαδήποτε υπηρεσία έχει σχεδιαστεί από οποιοδήποτε από το 59 επιμελητήριο της χώρας, οποιαδήποτε υπηρεσία, και προκαλώ να γίνει μια έρευνα να το δούμε, τις παρέχει το επιμελητήριο Κυκλάδων. Για να τις απαριθμίσουμε δηλαδή, τις υπηρεσίες αυτές που έχει αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο, θα πρέπει να μιλάμε 3 ώρες. Δεν υπάρχει κανένα άλλο επιμελητήριο, αν μαζέψουμε δηλαδή ό,τι υπηρεσίες, ό,τι παροχές έχουν όλα τα επιμελητήρια της χώρας, τις έχουμε όλες εμείς. Παράδειγμα, δίνουμε τη δυνατότητα να προβάλλεται το κάθε μέλος μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τα πόρταλ, την ιστοσελίδα του επιμελητηρίου, που έχει σπάσει όλα τα κοτέρ στην επισκεψιμότητα. Λίγο πριν τη σεζόν, λίγο πριν τον COVID, μιλάμε για πάνω από 600.000 επισκέψεις το χρόνο. Φτάναμε 8.000 επισκέψεις την ημέρα στους μήνες αιχμής και δίνει τη δυνατότητα δωρεάν προβολής. Αυτό για να γίνει, επειδή οι επιχειρήσεις μας είναι μικρές, δεν ήταν το πιο απλό πράγμα και η πιο απλή περίπτωση. Επικοινωνήσαμε προσωπικά με την κάθε επιχείρηση για να τη βοηθήσουμε να κάνει αυτό το mini site να προβληθεί. Ταυτόχρονα, δώσαμε τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να έχουν δωρεάν κρατήσεις, booking δηλαδή, διαχρονικές κρατήσεις, και έτσι μέσα από αυτή τη σχέση με την ιστοσελίδα μας, όσοι είχαν σχέση με τεχνολογία και όσοι μας πίστεψαν όταν πριν 10 χρόνια λέγαμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στο διαδίκτυο γιατί θα αλλάξουν οι εποχές, πήρανε και υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικές. Να σας πω ότι το τμήμα προγραμματισμού και το τμήμα επικοινωνίας με τα μέλη μας καθημερινά δέχεται δεκάδες μεμονωμένους επιχειρηματίες που τους συμβουλεύει και από την Άνδροδο να πούμε, που τους συμβουλεύει για θέματα προγραμμάτων, για θέματα αν μπορώ να μπω σε μια επένδυση ή για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί, αφού καλός ή κακός δεν υπάρχει άλλος ένας φορέας τόσο οργανωμένος για την επιχειρηματικότητα στην περιοχή και δυστυχώς 8 στα 10 αιτήματα και ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε και να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας είναι εκτός από το θεσμικό μας ρόλο. Άρα έχουμε ένα πλέγμα με την τεχνολογία η οποία βοηθάει τα μέλη, με τους ανθρώπους μας και να σας πω ότι είμαστε μια δύναμη 33 ανθρώπων. Στη Μάνδρο μάλιστα έχουμε 2 ανθρώπους στο γραφείο, είναι το μοναδικό νησί που έχουμε 2 συνεργάτες στο γραφείο, 33 ανθρώπων, των οποίων 20 είναι πολύ δυνατά στελέχη από μια αναψυχιακή εταιρεία που έχουμε φτιάξει, που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων και προβλημάτων του επιμελητηρίου. Αρκεί να έρθει σε γνώση, σε επαφή το μέλος μας με το επιμελητήριο. Και εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Μια δυσκολία κυρίως ως προς τη σχέση των πολιτών ή των επιχειρήσεων με την τεχνολογία. Για παράδειγμα, δεν έχουμε email για τα μέλη μας.
Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι, δεν επικοινωνείται καλά με τα μέλη ή υπάρχει θέμα επικοινωνίας με τα μέλη ή υπάρχει αδιαφορία?
Υπήρχε και υπάρχει, γιατί για παράδειγμα οι μικρές επιχειρήσεις, όσο και αυτή την εποχή αφαίνεται παράδειγμα, δεν έχουν email. Άρα εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Και ακόμα, παρότι το fax έχει καταργηθεί στο δημόσιο, εμείς έχουμε και αυτή τη δυνατότητα και επικοινωνούμε με fax. Αλλά και εκεί είναι μικρές πιθανότητες. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει το mail του λογιστή του. Δηλαδή, ένα λογιστή μπορεί να έχει 30, να παίρνει το email για 30 επιχειρήσεις. Δυστυχώς. Είναι ένας μεγάλος μικρός αριθμός μελών μας που δεν μένει. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει η περιοχή μας, που λύνεται τώρα με τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, είναι ότι υπάρχουν γύρω στις 4.000 επιχειρήσεις οι οποίοι δεν μένουν στο νησί που δραστηριοποιούνται. Το χειμώνα δηλαδή μένουν αλλού. Αυτό έχει λυθεί τώρα σιγά σιγά με την τεχνολογία, γιατί να σας πω ότι πέραν των 700 ανθρώπων που είχαμε τη δυνατότητα να μαζεύονται σε 8 διαφορετικά νησιά με φυσική παρουσία, να σας πω και να περάσω κάτι το εντυπωσιακό, εδώ έχουμε συμμετοχή και από την Άνδρο, ότι έχουμε τη δυνατότητα τώρα 1.000 σημεία να μπορούμε να επικοινωνούμε τα μέλη μας. Άρα πλέον, αν κάποιος μένει στη Σέριφο, δηλαδή ένα νησί που δεν έχει γραφείο, μπορεί να παρακολουθεί εκδηλώσεις. Και να σας πω...
Είδαμε και πολύ πρόσφατα με τα σεμινάρια που κάνατε και με το γεωπονικό, μάλλον το γεωπονικό ΕΠΕΤΕ, έχουμε με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έτσι, και με όλες τις συνδέσεις που είχατε κάνει.
Ναι, αν θέλετε να σας πω δύο λόγια για αυτό τα σεμινάρια, τα webinar, να σας πω δύο λόγια για αυτά.
Τα webinars νομίζω ενδιαφέρουν πολύ και είναι σημαντικά εργαλεία, ειδικά τώρα με την πανδημία και το πώς θα βγούμε από την πανδημία και πώς θα έχουμε το τουριστικό πακέτο.
Ναι, κοιτάξτε, πέρυσι όταν για πρώτη φορά στη ζωή μας εμφανίστηκε ο όρος COVID, η πανδημία, υπήρχε μία αστραπιαία αντίδραση του επιμελητηρίου και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήρθαμε σε επαφή με 6.500 μέλη μας και τους δώσαμε τη δυνατότητα, για όσους δεν έχουν μεγάλη σχέση με τεχνολογία, να προετοιμαστούν προκειμένου να μπαίνουν σε τηλεδιασκέψεις. Και να σας πω με μεγάλη μας χαρά, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα γύρω στις 23.000 συμμετέχοντες είχαμε σε 14 διαδραστικά σεμινάρια που κάναμε, και μιλάμε για σεμινάρια τα οποία υπήρχε και υποχρεωτικότητα σε κάποια, για να ανοίξουν τα καταλήματα πέρυσι ή τα εστιατόρια έπρεπε να πάρουν ένα πιστοποιητικό, ένα πρωτόκολλο με θέματα της ασφάλειας.
Ακριβώς, και ήταν και οδηγός. Νομίζω ότι το επιμελητήριο στάθηκε οδηγός για πολλούς επιχειρηματίες τότε.
8.500 βεβαιώσεις μοιράστηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αυτό που θέλω να πω για να πούμε και κάποια θετικά είναι ότι εμείς επιλέξαμε έναν τρόπο για το να πάει ο καθένας το πρωτόκολλο, να μην είναι μια απαρίθμηση αυτών των υποχρεώσεων τυπική. Φέραμε πολύ εξειδικευμένους εισηγητές, οι οποίοι εξηγούσαν γιατί πρέπει να ασχοληθούμε πολύ με την υγεία και με την υγιεινή και με την ασφάλεια. Βγήκαμε φθασώς και είπαμε τότε και γίναμε δυσάρεστοι και δημιουργήσαμε αντιδράσεις ότι ο ιός ήρθε για να μείνει και δεν είναι θέμα 5 και 6 μηνών. Και είχαμε σωρία αντιδράσεων τότε ότι παίξαμε την ψυχολογία του ανθρώπου, όμως να που ένα χρόνο μετά ξαναλέμε τα ίδια και λέμε ότι δεν θα τελειώσει αυτή η ιστορία το 2021 για παράδειγμα. Άρα έγκαιρα προειδοποιήσαμε και φέραμε κοντά με την πραγματικότητα τα μέλη μας και με χαρά σας λέω ότι αυτά τα webinar τα περσινά με 1000 σημεία που είχαμε δυνατότητα να παρευρίσκονται είχαμε μέσο όρο 1350 συμμετεχόντων ένα σεμινάριο, δηλαδή σε κάθε ένα κομπιούτερ, σε κάθε ένα λάπτοπ, υπολογιστή, τάμπλετ μπορεί να ήταν 3, 3, 4 και 8 άτομα από τις υπηρεσίες και παρακολουθούσαν. Αυτό λοιπόν, αυτή η παρέμβασή μας κράτησε μια μεγάλη χαρά και μια έκπληξή μας που θέλω να τη μοιραστώ με όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι ξεκινούσαμε ένα σεμινάριο για παράδειγμα 1300 άτομα και μετά από 2 ώρες είχαν φύγει 30-40 άτομα. Τι δείχνει αυτό? Η δίψα για μάθηση, όχι απλά να ακούσω τα πρωτόκολλα, ποια είναι η υποχρέωσή μου και να φύγω, αλλά επειδή στο τέλος γινόταν προσωπικές ερωτήσεις και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, ιδιαίτερα στα νησιά που ποτέ δεν είχαν την δυνατότητα να πάρουν το λόγο και να μιλήσουν βλέποντας τον ομιλητή και ο ομιλητής και όλοι να βλέπουν τον ή να πάρουν το λόγο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να λύνεις μετά από διαζώσεις, απορίες, πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα πρωτόκολλα υγιεινής. Και με πολύ μεγάλη χαρά είδα δημάρχους νησιών, όχι μόνο μέλη μας, να δηλώνουν ότι η περιοχή τους, όπως πρόσφατα έγινε με το Δήμαρχο της Σαντορίνης, μας ικανοποίησε αυτό και η αποδοχή και από ανθρώπους έξω από τον επιχειρηματικό κόσμο, ότι η παρέμβαση του επιμελητηρίου και η αποδοχή από τα μέλη της αναγκαιότητας να εφαρμόσουν πρωτόκολλα δημιούργησε μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή μας για τους επισκέπτες και αυτό αποτυπώθηκε από αυτούς που επισκέφθηκαν πέρυσι την περιοχή μας σε σχέση με άλλες περιοχές που ούτε καν πρόλαβαν να κάνουν τα σεμινάρια και ένας Θεός ξέρει πώς ξεκίνησαν και πώς δούλεψαν. Είναι πολύ σημαντικό να πάρει ένα μικρό κατάλημα και να σε ρωτάει ο άλλος και να σου λέει τι θα κάνω για παράδειγμα με αυτά τα σκεύη που έχω και τα δίνω στη διάθεση του επισκέπτη. Πώς θα χειριστώ το θέμα υγιεινής? Δηλαδή φτάσαμε σε βάθος και σε ποιότητα για να ανοίξει το μυαλό των μελών μας και να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουμε άλλη εικόνα πλέον στον τουρίστα ο οποίος θα έρθει. Και επειδή είμαστε σε μια φάση επανασχεδιασμού από το μηδέν του τουρισμού, είναι πιο σοβαρό από κάθε άλλη φορά να υπάρχει μια φωνή με τη γλώσσα της αλήθειας, να υπάρχει κάποιος φορέας που να λέει αξιόπιστα πράγματα, που να μην εκπορεύονται από πολιτικές, από τέτοιες καταστάσεις, αφού όπως πρέπει να γνωρίζετε και να το πω να το ακούσουν όλοι, είμαστε το μοναδικό επιμελητήριο στη χώρα που σε κάθε εκλογές από το 2003 υπάρχει ένα συνδυασμός, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν παρατάξεις, δεν υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχει άριστη σχέση του επιμελητηρίου με όλες τις δημοτικές αρχές ή τις αντιπολιτεύσεις, γιατί ποτέ δεν πήραμε θέση εμείς σε αυτά τα θέματα. Και αυτό τώρα φτάνω στη σημερινή περίοδο, τώρα δηλαδή ένα χρόνο μετά, στον επόμενο Μάρτιο που μας βρήκε με την πανδημία, να πω ότι επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο της εκπαίδευσης αφού είδαμε μεγάλη θέληση από τα μέλη μας. Υπογράψαμε λοιπόν πρόσφατα μία συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και αμέσως ξεκινάει μία διαδικασία υλοποίησης αυτών που θέλουμε και να εκπληρωθεί και ένα όνειρο που έχει το επιμελητήριο, να μην έχουμε μονομέρεια πάνω στον τουρισμό στις Κυκλάδες, αλλά να αξιοποιήσουμε και κάποιες άλλες δυνατότητες που έχει, όπως τη γαστρονομία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε φτιάξει μία λυσίδα και έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό μαζί με το επιμελητήριο Δεκανής, την Aegean Cuisine, που υπάρχουν 200 εστιατόρια πιστοποιημένα σε όλες τις Κυκλάδες. Έχουμε και πολύ καλά εστιατόρια και στην περιοχή σας, γνήσιους εκπροσώπους της ιδέας. Έχουμε πάρει 80 παραγωγούς και έχουμε σημάνει 400 προϊόντα τους, που σημαίνει ότι πρέπει να φέρουμε τα προϊόντα κοντά στους παραγωγούς, μάλλον τα προϊόντα κοντά στους καταναλωτές μέσω των εστιατορίων. Και αυτή η ιδέα προχωράει, θέλουμε πολύ χρόνο να την αναπτύξουμε όμως, με βάση αυτή τη λογική μας, και επειδή τώρα έχουμε και παραπάνω χρόνους για να ακούσουμε, Με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ξεκινάμε από την Παρασκευή 12 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα με πολύ δυνατούς εισηγητές πανεπιστημιακούς σε θέματα όπως πιστοποιημένα προϊόντα την Παρασκευή, η σημασία των ΠΟΠ, ΟΥΕ κτλ. Όπου μην πάει το μυαλό μας ότι θα υπάρχει μια διάλεξη για φοιτητές, θα είναι προσαρμοσμένοι στους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεται να καταλάβουν τη σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων που θα πραγματευτούμε. Άρα έχουν γίνει αντίστοιχες εκδηλώσεις και οι αγρότες ήταν αυτοί οι οποίοι πρώτοι πήραν και αφομοίωσαν πράγματα. Εδώ κάνουμε ένα άνοιγμα για πρώτη φορά σε ένα επιμελητήριο. Απευθυνόμαστε εκτός από τα μέλη του Aegean Cuisine, εκτός από τους παραγωγούς και σε αγρότες. Έχουμε μια τιτάνια προσπάθεια σε εξέλιξη αυτές τις μέρες να επικοινωνήσουμε, γιατί δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσουμε τα μέλη του επιμελητηρίου που δεν έχουν email. Καταλαβαίνετε πώς να επικοινωνήσουμε τους αγρότες. Και έχουμε την αμέριστη υποστήριξη και τη συμπαράσταση, για παράδειγμα, στη Σαντορίνη και στην Άξο των δύο κορυφαίων συνεταιρισμών, της ΕΑΣ Νάξου και της ΑΝΤΟ, όλων των αγροτικών συλλόγων των Κυκλάδων. Σε όλα τα γραφεία μας οι συνεργάτες μας υπερβάλλουν αυτό και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, και αυτή τη στιγμή είναι και ένα θετικό το ότι μιλάω και όσοι από τους αγρότες ακούσουν να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στην Άνδρο, και αν φοβούνται το θέμα της τεχνολογίας υπάρχει ένα επιτελείο τεχνικών που θα τους βοηθήσουν. Μπορεί κάποιοι να είναι ο γιος τους, η κόρη τους, ένα φιλικό τους πρόσωπο, ή να πάνε όσο επιτρέπεται μέχρι τον αριθμό 7 σε ένα γραφείο. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε μια παρέμβαση σχετικά με τον πρωτογενή τομέα. Και ακολουθούν μετά τον Απρίλιο για φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, άλλο σεμινάρια, για τη σημασία των ντόπιων και ζωικών φυλών στην ανάπτυξη των Κυκλάδων, για τις ξερικές καλλιέργειες. Όλα αυτά είναι δωρεάν και πολύ υψηλού επίπεδου. Το τονίζω αυτό όχι για να πούμε και να αυτοδιαφωνηθούμε.
Είναι σημαντικό το ότι το τονίζετε, και είναι σημαντικό για να το μαθαίνουν και οι ακροατές μας, και για να όσο πιο πολύ επικοινωνείτε τα σεμινάρια που γίνονται, τόσο καλύτερα είναι για τους ανθρώπους. Να σας διακόψω, γιατί ο χρόνος μας έχει τρέξει. Θα σας υπενθυμίσω κάτι. Πέρσι, ξεκινώντας κάποια στιγμή στις αρχές της πανδημίας, είχατε πει το εξής: δεν ξέρουμε όλα αυτά τα καταστήματα, όλα αυτά τα καταλήματα, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αν θα ανοίξουν, και πόσοι επιχειρηματίες θα ξανανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Ένα χρόνο μετά, πώς βλέπετε τα πράγματα, και να κλείσουμε με αυτό. Πώς βλέπετε τα πράγματα στο τομέα των επιχειρηματιών και του τουρισμού, την ώρα που είμαστε πάλι κλειστοί μετά από πόσα lockdown?
Να σας πω ότι δεν ζούμε σε ένα κόσμο μακριά από την πραγματικότητα που έχει επιφέρει η πανδημία. Είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις που κάνει το επιμελητηρίο. Έχει μια συνεχή επαφή με αυτούς που αποφασίζουν. Έχει όμως επιλέξει να μην βγαίνει κάθε 10 λεπτά για γενικότερα θέματα που βγαίνουν από τους κεντρικούς φορείς της χώρας, αλλά να στοχεύει μόνο στα τοπικά θέματα. Να σας πω ότι έχουμε σοβαρό θέμα με την εστίαση και στην περιοχή μας. Είναι άλλο να κλείνει μια επιχείρηση στη Στερεά Ελλάδα και άλλο στις Κυκλάδες, η οποία η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις Κυκλάδες έχει ουσιαστικό ρόλο για όσους δουλεύουν το χειμώνα, για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για το καλοκαίρι, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Έχουμε ανοιχτή γραμμή και με την τωρινή κυβέρνηση, όπως και με τις προηγούμενες. Περιμένουμε να ανοίξει τώρα η αγορά, γιατί έχει υποθεί ότι θα γίνει αυτό το ταμείο το περιβόητο. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Γιατί ξεκίνησε οι εποχικές επιχειρήσεις του νομού μας να έχουν πληγεί, και η φετινή χρονιά ξεκινάει με χειρότερες καταστάσεις από πέρυσι. Γιατί πέρυσι υπήρχε το 19 που υπήρχαν αποθέματα σε επιχειρήσεις και αντέξανε επιδονισμούς και μείωση τζίρου. Η πρόβλεψη η οποία υπάρχει είναι ότι από πέρυσι θα πάμε από ένα 10 έως 20% συν παραπάνω. Όλα αυτά εξαρτώνται όμως από το πότε θα προχωρήσουν τα εμβόλια, πώς θα ανοίξουν οι αγορές και πώς θα διακινηθεί ο κόσμος. Κάνουμε επανειλημμένες παρεμβάσεις, και εδώ θέλω να σας πω ότι πράγματι θα έχουμε μεγάλες απώλειες, και αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Θα αρχίσει να φαίνεται όταν ξαναεπανελειτουργήσει η αγορά πόσο στοχευμένα θα είναι τα μέτρα και ποιες επιχειρήσεις αφορούν, γιατί τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, με τα φίλτρα που μπαίνουν, γιατί δεν είναι ανεξάρτητα τα ποσά, αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και ευνοημένες επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν οι αντοχές θα μετρηθούν αφού ανοίξει σεζόν και με βάση το πώς, τι κόσμο και τι επισκεψιμότητα θα έχουμε, και δεν μπορεί κανένας να προβλέψει μια ασφάλεια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε κάνει σοβαρότερες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις, γιατί είναι καινούργια και να κλείσουμε αφού πιέζει ο χρόνος. Χτες κάναμε μια παρέμβαση και ζητάμε όποιον επιθυμεί προαιρετικά, προφανώς, γιατί το εμβόλιο δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό. Ζητάμε όλα τα νησιά των Κυκλάδων να μπουν σε αυτό που ακούστηκε, ότι μέχρι 15.000 κατοίκους θα γίνει εμβολιασμός. Ταυτόχρονα, βέβαια, και για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις, αλλά και για αυτούς που είναι στα πλοία που μεταφέρουν τον κόσμο, ώστε αν επικρατήσει αυτό που λένε, ότι για να έρθει κάποιος επισκέπτης από το εξωτερικό θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί ή να έχει τεστ ή να υπάρχουν αυτές οι νέες συνθήκες ασφάλειας, επαναλαμβάνω, εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική της υποχρεωτικότητας σε καμία περίπτωση. Απλά θέλουμε όλες οι Κυκλάδες να είναι σε ίδια ταχύτητα, γιατί αν για παράδειγμα είναι μέχρι 15.000, θα μείνει έξω η Σύρος, η Νάξος, η Πάρος, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είναι γειτονικά νησιά και τώρα να έχει διαφημιστεί ως ασφαλής προορισμός και ως να μην είναι. Επίσης, ανακοινώνουμε άμεσα για τη δυνατότητα στα μέλη μας, αλλά και στους επισκέπτες, αυτό έχει σημασία, και στους εργαζομένους τους. Έχουμε επιτύχει μια συμφωνία με τη βιοτρική και θα ανακοινωθεί άμεσα για φτηνότερα τεστ, προκειμένου να επενδύσουμε και εκεί στην ασφάλεια, και ανακοινώνουμε και άμεσα, πρώτη φορά αυτά ακούγονται σε δημόσιο χώρο, από δημόσιο βήμα, πολύ φτηνή ταξιδιωτική ασφάλιση με πολύ χαμηλό κόστος, που θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο ακόμα και 10 λεφτά πριν την έναρξη του ταξιδίου, για τους επισκέπτες των Κυκλάδων που θα περιλαμβάνουν και κορονοϊό. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πλέγμα ενεργειών προκειμένου να εξαντλήσουμε με όποιο τρόπο μπορεί το επιμελητήριο να προσφέρει σε αυτή την καινούργια κατάσταση, ώστε σε συνδυασμό με τα όποια μέτρα αποφασιστούν, τα οποία τα διεκδικούμε με όποιο τρόπο μπορούμε και όσο πιο δυνατά, να είναι οι Κυκλάδες πιο ασφαλής προορισμός, για να κάνουμε το ταμείο στο τέλος του Οκτώβρη, και εκεί θα έχουμε την πραγματική εικόνα για το πόσες επιχειρήσεις θα έχουν κλείσει. Γιατί στην ερώτησή σας που μου είπατε, για παράδειγμα, υπάρχει νησί που έχουν κλείσει 200-300 επιχειρήσεις, όπως η Σαντορίνη, 400. Δεν γνωρίζω όμως αυτό το κλείσιμο αν είναι μόνιμο ή αν στην έναρξη σεζόν κάποιες από αυτές επαναλειτουργήσουν. Το ταμείο θα το κάνουμε τον Οκτώβρη, σε αυτό που μου είπατε.
Ευχηθούμε λοιπόν να έχει ένα θετικό πρόσημο το ταμείο. Νομίζω ότι θα είναι και επιθυμία των ανακροατών μας να σας ξαναέχουμε έτσι στη συχνότητά μας και να μιλήσουμε πάλι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανοίξατε και νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους ακροατές μας. Λυπάμαι που σας κλείνω.
Μα δεν είναι, είναι πολύ στο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.